Djeni qendër dëmendjes gjatë lutjes së angjëllit të nëzot, reflektimi plot pasioni papës për vlerën e palogaritshme të eukaristisë. Duke kujtuar se në shumë vende kremtuaj korpi i Krishtit, Benedikti i 16 nënvizoi se pa eukaristin nuk do të kishte më kish. Në vijim e quajti eukaristin një lloj antihelmi, a i laqi, kundër mendësisë individualistike që vijon të përhapet me shpejtësi në kohën tonë. Falënderoj më pas Zotin për tret lumë të rinj, një shpallur dje në krye diocezin e Hamburgut e tre në atë të Milanos. Së fundi kujtoj ditën për bamirësinë e papës.
Eukaristia është zemra e kishës, rreh fort, plot dashuri. Këtë nënvizoi Benedikti 16, që në ditën e korpit të Zotit, e quajti sakramentin e korpit e të gjakut të Krishtit, thesari më i çmuar i kishës.
Senza l'Eucaristia, la Chiesa semplicemente non esisterebbe.
Pa Eukaristin, nuk do të kishte më kish. Është Eukaristia ajo që e bën bashkësinë njerëzore e mister bashkimi, të aftë për t'ia quar Zotin botës e botën Zotit.
Shtoj më pas se Eukaristia e shndron ata që e marrin, e kështu kisha është vërtet sakrament i cili i bashkon njerëzit me Zotin e me njëri tjetrin.
Në një kulturë sempre più individualistica.
Në një kulturë gjithnjë më individualistike, si kjo në të cilën jemi zhytur në shoqëritë pranimore, me prirje për t'u përhapur në mbar botën, Eukaristia përbën një lloj kundërhelmi, ai ilaçi që i shëron mendjet e zemrat e besimtarve, e mbjell vazhdimisht në ta logjikën e bashkimit, të shërbimit, të ndarjes së përbashkët të mirave materiale e shpirtërore, me një fjalë, logjikën e Ungjillit.
Të krishterët e parë në Jerusalem, kujtoj papa, ishin shenje dukshme e këtij stili të ri të jetës. Jetonin në vllazëri e i përdornin bashkërisht pasuritë e tyre në mënyrë që asnjë të mos ishte nevojtar. E ky stil jete e ka burimin e vet pikërisht tek Eukaristia.
Anche nelle generazioni seguenti, attraverso i secoli.
Edhe në breznit e më pasme në rrjedh shekujsh, kisha, pavarësisht nga kufizimet dhe gabimet njerëzore, vijoi të ishte në botë fortë e gjallë bashkimi. Mendojmë posaçërisht për kohët më të vështira, kohë prove, që kuptim kishte për shembull për vendet që u nënshtruan regjimeve totalitare, mundësia për të ndjekur meshën e së dielës.
Papa ripohoi me fjalët e martirëve të lashtë të Abitenës, se i krishteri pa Eukaristin nuk mund të jetoj.
Ma il voto prodotto della falsa libertà.
Por zbrastësia, prodhimi lirisë rreme mund të jetë paqe rrezikshme. E atëherë bashkimi me korpin e gjakun e Krishtit është ilaç për mendjen e vullnetin e njeriut, të cilin e ndihmon të rifitoj shijen e zvërtetës e të smirës së përbashkët.
Në përfundim ati i shenjt i lut Virgjërs Mari, kruas eukaristike, me fjalët e papës Vojtila, të na pranoj në shkollën e saj, të na prij, për ta bërë edhe jetën tonë plotësisht eukaristike, e të na mësoj t'ja hapim zemrat Zotit e vëllezërve, duke u bërë kështu të aftë për ta shndruar të keqen e të mirë me forcën e dashurisë që vihet e tëra në shërbim të unitetit, të bashkimit, të mirësisë vllazërore. Pas lutjes së engjëllit të Tenzot, Benedikti 16 nënvizoi posaçërisht dëshminë e disa të lumëve të rinj. Kujtoi se dje në Lubek, në kryediocezën e Hamburgut, u shpallën të lumë tre meshtar martir të mbytur nga nazistët. Më pas mendimi i papës shkoi në kishën Ambrosiane.
Oggi a Milano è la volta di Don Serafino Morazzone.
Sot në Milano kremtuhet lumnimi i Don Serafino Morazzones, famullitar shëmullor në Lekeze ndërmjet shekujve 18-19. Famullitar shëmullor në Lekeze ndërmjet shekujve 18-19. I at Clement Vizmarës, misionar heroik i Pimes, Institut Papnor i Misioneve të Jashtme në Birmani, dhe i Enriketes Alfieri, rregulltare e dashurisë krishterë që u quajt Angel i burgut milanez të Shën Vitorit. Ta lumnojmë Zotin për këta dishmëri mitar të ndritshëm të Ungjillit.
Benedikti i 16 kujtoi edhe se dje në Itali kremtohej dita e kushtuar bamirësisë së papës që njihet me emrin Oboli apo Lëmosha e Shën Pietrit.
Desidero ringraziare vivamente tutti coloro.
Dëshiroj t'i falënderoj me gjithë zemër ata që me lutje e lëmosh e mbështesin shërbimin tim apostolik të bamirësisë. Shumë faleminderit. Zoti ju a shpërbleft me të mira.
Së fundi, qasti i përshëndetjeve drejtuar shtektarve. Një kujtim të posaçëm për episkopatin dhe besimtarët polak, të cilët kremtojnë 600 vjetorin e kushtimit të katedrales Vloklavekut. Historia e këtij tempulli që u flet njerëzve me gjuhën e fesë së gjallë të shumë preznive, uroi Papa, qoftë inkurajim për të vijuar në jetën e përditshme rrugën e fesë së etërve, duke ecur kështu mbi gjurmët e vetë Krishtit.